esan dugu opor garaia ikasteko aprobetxatzen duela asko, eta urtengo uda nolakoa izango den arrasto bat eskaintzeko moduan gara, esate baterako Hizkuntza Akademia eta barnetegietan. Alde batetik, barnetegia asko bertan behera geratu dira, beste alde batetik egingo diren barnetegia puroietan neurri zorrotzak izango dituzte, eta beste hizkuntzak ikastera ikasleak atzerrira bidaltzen dituzten enpresek ere egoera horretara egokitu egin behar izan dute aurtengo uda horretan.
Bai, eta bertan bera geratu diren barnetegi hoien artean, euskara barnetegi hoien artean, AEKaren barnetegiak, AEKak barnetegi guztiak utzi ditu. Bertan bera pandemiak erabateko ziurgabetasuna eragin dielako. Alizia Iribarren AEKaren koordinatzaile nagusia da.
Bueno, guretzat erabaki oso zaila izan da, batez ere urtero eta udaro bultzatzen ditugulako barnetegiak, badakigulako ikasle baten ikasprozesuan onuragarria dela barnetegi bat egitea, baina ez genuen bermerik ikusten eta nahiago izango dugu horrela egitea. Azterketa egin ondoren norberak erabakitu zerekin eta guri iruditzen zegoen gurean behintzat nahiago genuela lehentasuna ematea osasunari.
Zalantze kasa aldatuta, bertan bera AEKaren barnetegiak beraz, beste batzuek ordea ez aurrera jarraitzea erabaki dute eta eskaintzari eutsi diote. Lazkaoko Maizpiden edota Zornotzako barnetegian esaterako eskolak emango dituzte eta barnetegi zerbitzuari ere eutsiko dioten.
Beste kontua da nola, ez?
Hori da, datozen egunetan hasiko dira eskolak eta barnetegi zerbitzu hori ematen, baina neurri oso zorrotzekin egingo dute. Maribi Zubiaga, Zornotzako barnetegiko zuzendariak eta Laida Begiristain Maizpideen barnetegikoak azaldu dizkigute hartu dituzten neurriak.
Goizetan altza berritan, bai, temperatura esto hartuko diegu eta kanpotik datozenei bebai. Metrotardiko distantziak mantendu beharko dituzte. Geletan edukiera geletako metro karratuen arabera izango da, baina beti be metro terdire egongo dire, pasabideetan be joan etorriak bai zelan egin izan behar diren, baina problematika handiena da dutzena, bai, ba hortzandak antolatu behar, bai, egokitu behar bakoitzari edo bai zein ordutan egin behar dauen.
Neurriak jende gutxiago izango dugula, bai, edukieragatik gutxiago hartu behar ditugulako, korridoretako norantzak jarri ditugu, jangelan adibidez ikasle bakoitzak bere aulki izango du beti, zenbakituta, eta beti aulki bera erabiliko du. Komunak ere ja jarrita esleituta dituzte, dutxak ere ikasle bakoitzak dauka bere zenbakia dutxarentzat eta dutxa hori erabiliko du beti.
Ezarri duten protokoloa Jaurlaritzarekin adostu dute, aitortu digute hala ere jendea beldur dela eta momentuz eskaintza, haien eskaintza eskaria, baino handiagoa dela. Zornotzan esaterako ohiko urte batean 100 plaza inguru eskaintzen dituzte, aurten eskaintza hori erdira ekarri dute, 50 plaza eskaini dituzte, baina momentuz ez dute lortu denak betetzea. Maizpideen ere plazen erdia eskainiko dituzte aurten, 70 plaza inguru. Zornotzako barnetegiko Maribikala ere argi du gauzak ondo egin dituztela.
Egia da, ez dana txartuta daiteke eta bai, baina guko oso ez dakit, ez? Oso konbentzitua gaude eta uste dugu hori, ez gauzak ondo egin ditugula eta egin egingo ditugula, ez? Eta horrela, bai, berme guztiak izango ditugula.
Eta esandakoa, neurri zorrotzak oso zorrotzak ezarri dituzte, baina positiboren bat, COVID positiboren bat atzemango balitz zer, ba, protokolo hori ere zehaztuta dute.
Berroialdia ez ezarringo litzake etze guztian, ez? Ez pedugu esatea, ez baina zen daiteke, ez ba, baten batek hori, ez ba, etorri orduko, bai, ba, ez izatea inongo sintomarik, baina gero barruan, bai, sintomak agertzea, ez? Baina, bueno, baina hori gerta daiteke edozein, beste edozein lekutan, ez? Eta barnategiak baimendu egiten du hori, ez? Osea, badu, bai, aukera berroialdia barruen egiteko eta hor ja gero gainera hori, ez? Osasun arduradunekin jarriko ginateke harremanetan eta eurek bai, irizpideek kasu horretan eurek markatu egiten dituzte, ez? Eurek bai, zertuko lukete bai, ze testak edo zeini egin edo zelan egin eta hortik aurrerako dana zelan egin.
Barnetegi hauetan aurten apenas izango ondira atzerriko ikasleak, Etxepare Institutuarekin adostutako programari esker ikasleen 90%, 40% inguru atzerritik etorritakoak izan ohi dira, hori ohiko urtetako egoera. Aurten baina atzerriko ikasle bakarra espero dute maizpidera etorriko da atzerriko ikasle hori?
Ba, badugu bat uztailaren bigarren amaitzalean etorriko dena Bruselatik. Hau urtero etortzen da udan, badarama urte batzuk etortzen Bruselatik eta berak esaten zuen berak konbentzita zegoela aukera izango zuela eta berak etorri nahi zuela, aurten ere etorri nahi zuela. Eta hori bestela gehienak bai Euskal Herrikoak dira momentuz gehienak, Palentziatik, Madriletik ere gaur iritsi da jendea.
Euskarazko barnetegi bakan batzuk izango dira hortaz, ikasle gutxiagorekin, neurri, segurtasun neurriak errespetatuta, hori euskarazko eskolei dagokienez, baina bestelako hizkuntzak lantzeko nazioarteko kanpamentu asko ere bertan bera geratu dira.
Bai, hori da, eta urten egingo ezten kanpamendu horietako bat, Lakuntza Akademiak urtero Donostian antolatzen duen nazioarteko kanpamendua urtero egiten dute, baina urten ezinezkoa izango zaie, Iñaki Letamendia Lakuntzako marketing arduradunak azaldu digunez.
Bai, Lakuntza Summer Campaign normalean izaten ditugu 200 bat ikasle hoien erdia nazioartekoak. Rusiarrak, Estatu Batuarrak, Frantziakoak eta ikusita egoera zein zen bertan behera uztea erabaki genuen. Nazioarteko esperientzia hori bermatu zintzelako. Aurten ez dugu ez kanpaldirik, ez kanpora monitoredun talderik.
Nazioartetik 100 ikasle ekartzea ia ezinezkoa litzaiekela hala aitortu digu Iñakik mugak itxita eta argitu gabeko galdera asko eta asko daudelako. Atzerrira bidaiarik ez beraz eta arrazoi berberengatik euskal ikaslerik ere ez dute bidaliko aurten atzerrira, beste enpresa asko ere egoera berean daudela. Badakigu muga eta neurri asko aurten hizkuntza ikaslentzat, baina guztiek esan digutena da hizkuntzekiko interesa egon badagoela eta pandemia garai honetan behar bada hazi ere egin dela interes hori. Eta nola ez, ba, egokitzen saiatu direla gauzak horrela ikasleen erdia baino gehiago modu virtualean trebatuko dituzte aurten.
Hizkuntza ikasteko nahia edo mantendu dela. Akaso modua aldatu da, baina bueno, nahia dut hor direguela.
Normalean online ez dugula klaserik ematen uda, baina urten hori egiteko aukera izango dutela ikasleek. Ezin direlako etorri edo nahiago dutelako agian etxetik jarraitu ez dagoen egoeragatik.
Aukera telematikoa ere eskaini egiten dugula, ez? Ba hori, beldur direnentzat.
Bitik bat eskola virtualetan izango ditugu, eta presentzialean ia ikasleen erdia. Horrek esan nahi du, protokolo berriak jarriko ditugula gure zentruetan, ikasleak azaitezen berri bere klase presentzialean.
Ikusten duzu modu batera, edo bestera, hizkuntzak ikasteko aukera, egon, badago. Hori bai, pandemia garaira egokitutako ikastaroak guzti-guztiak.